Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жыйынында Ички иштер министрлигинин дарегине шайлоо боюнча сын айтылды.
Ички иштер министрлигинин өзгөчө өзүнүн ошо ролу аябай зор болуш керек. Бирок министр менен мындай ал игнор кылып атат да. Мен уже телефонограмма берип атам. Чалып койсунчу, мен чалып атсам телефон албайт. Ну как можно так выборы проводить?
Шайлоо алдында саясатчылар менен кылмыштуу топторду бири-бири менен кызматташууга эмне түртөт? Постсоветтик чөлкөмдө мыйзамдагы урулар же криминалдык төбөлдөр шайлоого аралашкан көрүнүштөр канчалык керен жайылган?
Ну, политики хотят выиграть, конечно.
Албетте, саясатчылар жеңишке жетүүнү каалашат. Алар бул максат үчүн криминалдык авторитеттерди гана колдонушпайт. Соңку жылдары дүйнөдө оппонентке таасир көрсөтө алган баардык ыкмалар колдонулган кир шайлоолорду көрүп жатабыз.
Кошмо Штаттарда Жогорку сот президент Трамптын иммиграция боюнча жарлыгына каршы берилген доо арызды четке кагышы мүмкүн. Кечки Азаттыктан алдындагы жарым саатта жергиликтүү дүйнөлүк турмуштан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прага студиясында Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Саламатсызбы. АКШ Түндүк Кореяга согуш ачпаганын билдирди. Биз Түндүк Кореяга согуш жарыялаган жокпуз. Чынын айтканда, андай ой жорум абсурд, деди 26 сентябрда Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс. 24 сентябрда Дональд Трамп эгер коркутууларын ишке ашыра турган болсо, Пхеньяндагы режим көпкө турбасын Твиттерге жазган болчу. Эртеси Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында Нью-Йоркто жүргөн Түндүк Кореянын тышкы иштер министри муну согуш ачуу деп баалап жиберген. Улуттар Уюмунун башка ассамблеясына катышып жаткан бардык мүчө өлкөлөр жана дүйнө жүзү дал Кошмо Штаттары бизге биринчи согуш ачканын эсине түйүшү керек, деген эле министр Ли Йон Хо. Ал ошондой эле аба мейкиндигине жакындаган америкалык аскер учактары атылаарын дагы эскерткен. Андан мурда АКШнын аскер учактары демонстративдүү түрдө Түндүк Кореянын аба мейкиндигине жакын учканы кабарланган. Түндүк Корея дүйнө өлкөлөрүнүн чакырыктары Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин санкцияларына карабай акыркы убактарда баллистикалык ракета сыноолорун күчөттү. 3 сентябрда болсо суутек бомбасын сынаган. Ошто президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында жарандардын биометрикалык маалыматы чогултулуп жатканы белгилүү болду. Шаар жакасындагы Шейиттөө өтүлкесинин Курманжан Датка көчөсүндөгү штабта биометрикалык маалымат чогултулуп жатканына Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков өзү күбө болгон. Ал ондогон адамдар кезекте турганын, имарат ичинде мамлекеттин каттоо кызматына тиешелүү биометрикалык жабдуу турганын көргөн. Бул боюнча комментарий алууга аракеттенгенде жабдууну иштеп жаткан адамдар эч кандай түшүндүрмө бербей иш орундарын таштап кетип калышкан. Сөз болуп жаткан кварталдын комитет башчысы Нажип Эрбабаев болсо, муну башка имараттын жоктугунан деп негиздеди.
Элге чакырабыз. Мэрде мына өзүнүн республика партиясынын штабы бар. Мамажан көчөдө. Ал жерге коюлу десек, парковка маселеси чатак. А бирде парковка маселеси жакшы болган үчүн ошонго койдук. Ал чын үчүн любой адам келип өтүшү мүмкүн. Илажы бар, чыгына келди, экинчи этажы бар бирде. Бирде штабтан ташкары бул просто бизге караштуу жерде.
Деди жергиликтүү аткаминер. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын жетекчиси Ринат Алиев биометрикалык маалымат чогултуучу жабдуу аймактык кеңештердин имаратында иштөө үчүн гана берилгенин, эмне үчүн талапкердин штабына жайгашып калганынан кабары жоктугун айтты. Жээнбековдун Ош шаары боюнча штаб башчысы Жапар Урмонов бул боюнча комментарий берген жок жана жыйында экенин айтып, азырынча сүйлөшүүдөн баш тартты. Кыргызстанда биометрикалык маалыматтарды топтоо 30 сентябрдан 15 октябрга чейин убактылуу токтотулмай болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында 30 сентябрга чейин президенттик шайлоодо добуш берчү шайлоочулардын тизмеси такталып бүтүшү керек.
Тизмеге кирүү мөөнөтү бүткөндөн кийин биометрикалык маалыматты тапшыруу дагы бүтөт. Эгерде сайлайм деген жаран 30 сентябрда биометриканы тапшырам десе, ал уже тапшыра албайт, кире албай калат да. Ошон үчүн дагы мына убакыт бар 4 күн.
Деди Эржигитов. Маалыматтарды чогултуу 16 октябрда кайра жанданат. Мамлекеттик каттоо кызматы калкты паспорт, никени каттоо түйүндөрүндө, калкты тейлөө пункттарында жана акимияттарда биометрикалык каттоо жүргүзүлүп жатканын билдирет. Каттоо кызматы буга чейин биометрикалык каттоодон өтө элек 800 миңдей адам президенттик шайлоодо добуш бербей калаарын дагы эскерткен. Ирактын Күрд автономиясында референдумдагы добуштар эсептелүүдө. 25 сентябрдын кечинде германиялык DPA агенттиги Баштапкы жыйынтыкка ылайык автономия борбору Эрбил шаарындагы шайлоочулардын 90% көз карандысыздыкты жактады деп жарыялады. Мына ушундан соң Ирактын премьер-министри Хайдар Алабади күрд лидерлер менен сүйлөшүү жүргүзбөсүн айтып, референдумду конституциялык эмес деп баалады. Ал эми Курдистан автономиясынын президенти Масуд Барзани добуш берүүнү аймактын көз карандысыздыгы боюнча сүйлөшүүлөрдүн узак процессиндеги биринчи кадам деп баалады. Шайлоо комиссиясы добушканаларга 4,5 миллион шайлоочунун 72% келгенин маалымдады. Акыркы жыйынтык 28 сентябрда чыгарыларындагы белгиледи. Референдумга Ирактан тышкары Иран менен Түркиядагы каршы чыгышкан АКШ жана Батыш өлкөлөрү улуттар уюму бул ислам мамлекети тобуна каршы күрөштөн алагды кылып, макамы талаштуу аймактарда башаламандык жаратат деп тынчсызданышкан болчу. Тажикстандын башкы прокуратурасы жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштурган 3 ишканага адам сатуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Жамал 2012, Имкон 2015 жана Абдул Карим аттуу ишканалар өткөн жылы жана быйыл бир нече тажикстандыкты, анын ичинде 2 аялды Сауд Арабиясына эмгек миграциясына жөнөтүшкөнү маалымдалат. Бирок алар келишимде жазылган жерде эмес, жергиликтүүлөрдүн үйүндө мажбур иштетилгени, ал үчүн эмгек акы алышпаганы белгилүү болгон. Жакында эле Тажик тышкы иштер министрлиги Шамсия Асаналишоева аттуу жаранын Саудиядагы эмгек кулчулугунан бошоткон болчу. 46 жаштагы аял үй ээлеринин зомбулугуна кабылганын, ал жакта башка да мекендештери көп экенин айтып берген. Тажикстандын миграция кызматы Сауд Арабиясына иш издеп кеткен жарандарынын санын так билбейт. Азаттыктын тажик редакциясына кызматтын жетекчи орун басары Толип Шарифов Саудия менен иш корношуу боюнча келишим жоктугун, бул өлкөгө мигранттар мыйзамсыз жол менен чыгарылып кетип жатканын билдирген. Таласта 7-нчи класстын окуучусу көз жарды. Акыйкатчынын облустагы өкүлү Жакшыгүл Узакбаеванын Азатка билдиришинче, өспүрүм азыр өз үйүндө. Анын жана ымыркайдын абалы канааттандыраарлык. 14 жаштагы кыз менен жыныстык катнашка барды деп 18 жаштагы жаранга өткөн айда кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бакаята райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Жээнчороев билдирген эле. Экөөнү бир ай мурда үйлөнтүп коюшуптур. Азыр тергөө бир айга узартылды деген Жээнчороев. Учурда Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулукка каршы мыйзам долбоору талкуу жатат. Ал жогорку кеңеште экинчи окууда кабыл алынган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор кеми. Эртеңки кабар айтып алуу учкай маалымат, синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11, күндүз 21-26, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Баткене түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ысык Көл түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Нарын түнкүсүн 0-5, күндүз 19-24, Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы менен бурундук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жыйынында ички иштер министрлигинин дарегине шайлоо боюнча сын айтылды. БШК мүчөсү билдиргендей, ички иштер министрлиги бул шайлоодогу коопсуздук маселесине кайдыгер мамиле кылып жатат. Бирок аталган мекеме мындай дооматты четке кагууда. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы уюштурган жыйында Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев ички иштер министрлиги шайлоону уюштуруудагы коопсуздук маселесине көңүл бурбай жатат деп министр Улан Исраиловко ачык кайрылуу жасады.
Канча күндөрдү мен министр Исраиловко чалып атам, телефонограмма кабылдансан калтырдым, реакция жок. Азыр айтып койсом жооп жок. Бир да зам министр да катышпай атат, чакырсак эптеп септеп бир тергөөчөнү эмесин катышат депчи. А эми аякта жанагы общественный порядок деген понятие бар да, канча бизде участка бар баягы өзүңөр билесиңер да, 2375 шайлоо участка бар. Ар бир участкада ар кандай коркунучтар болушу мүмкүн да. Мисалы келтирсем, бир талапкер ачык эле айтып атыптыр, саат 6:00 кийин чогулгула ошол шайлоо участкаларга.
Боршайком мүчөсү Кайрат Усманалиевдин айтымында, деги эле укук коргоо органдары шайлоону уюштуруу иштериндеги күтүүсүз окуя фактыларга байланыштуу ыкчам аракет жасабай жатат. Жыйынга катышкан активист Адил Турдукулов борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн сынын жөндүү деп эсептейт. Турдукулов интернеттеги социалдык түйүндөрдө үгүт шайлоочулардын добушун сатып алуу аракеттери тууралуу ар кандай бейрасмий маалыматтар чыгып жатканына карабай, милиция фактыларды териштирбей жатат деди. Бирок Ички иштер министрлиги жыйында айтылган сындар менен макул эмес. Ички иштер министрлигинин маалыматында мекемеде шайлоого байланыштуу штаб түзүлүп, борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарына милициянын өкүлү катышып жатат. Андан сырткары коомдук тартипти сактоодо, ар кандай мыйзамсыз иштерди аныктоодо башка укук коргоо органдары менен иштешип жатканын маалымдашты. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов.
Ошол штабта да жергиликтүү ар бир областтарда бар, райондордо бар. Ар бир жерде шайлоого байланышкан кандай гана окуя болбосун, факты болбосун, же болбосо эле ыкчам маалымат болбосун текшерип, жыйынтыгып карап, анан бул жерде прокуратура кызматкерлери менен бирдикте иш жүргүзүп атат.
Күч түзүмдөрүндө иштеп кеткен милициянын полковниги Жолдошбек Бусурманкуловдун айтканына караганда, милициянын ишине баа берүү али эртелик кылат. Ошентсе да шайлоо өнөктүгү маалында коопсуздук милиция көз сала турган башкы маселе болушу шарт.
Азыр эми өзүңөр билесиңер, терроризм деген мамлекет бардык тапта болуп атпайбы? Ошондой террордук иш чаралар болуп кетпесин деп карап көрүп, ошол жактагы шайлоо боло турган участоктордон тынчтыгын, бейпилдигин, коопсуздугуна көз салыш керек.
Ал ортодо президенттик шайлоо өнөктүгүндө кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү активдешкени тууралуу маалыматтар тарап жатат. Коомчулукта күч түзүмдөрү каралардын шайлоого аралашуусуна бөгөт кое алабы деген суроо эч ак эле бышып жетилген. Жогорудагы жыйынга катышкан коомдук ишмер Эмир Каптагаев ард артынан абактан бошотулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү шайлоодо кайсы бир талапкерге кызмат кылбай турганына кепилдик жок дейт. Ошондуктан милиция кылмыш топтун мүчөлөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү зарыл деп эсептеди. Ал эми саясий серепчи Төлөгөн Келдибаевдин баамында шайлоо өнөктүгү маалында чымыр денелүү кайсы бир аймакта кара күчү менен аркылуу барк күткөн жигиттерди пайдалануу кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Азыр да айрым талапкерлерди ошолор жандап жүрөт деди.
Даяр турушунда кайсы бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн азыр бүгүнкү күндө криминалдык элементтер эми эки үчкө бөлүнүп кетти. Ошол эле бийликтин талапкерине дагы, бийликтин талабына атаандаш болгон оппозициялык талапкерлерди дагы ушундай ошол криминалдык элементтер колдоп атканы байкалып атат да. Мунун аягы мындай жакшылыкка алып келбейт.
15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага 13 талапкер ат салышып, алардын негизгилери учурда эл кыдырып, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Байкоочулардын айтымында үгүт иштери курч мүнөздө өтүп жатат. Социалдык тармактарда бири бирин каралаган, админ ресурс колдонуу, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттерге айыптаган, бирок такталбаган маалыматтар күн сайын чыгууда. Азырынча башкы прокуратура тарабынан студенттерди Жээнбековду колдоого мажбурлады деген окуя боюнча гана кылмыш иши козголгону маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алдыдагы радио баяныбызда көтөрүлгөн теманы азыр эми маек менен улантабыз. Шайлоо алдында саясатчылар менен кылмыштуу топторду бири бири менен кызматташууга эмне түртөт? Постсоветтик чөлкөмдө мыйзамдагы уурулар же криминалдык төбөлдөр шайлоого аралашкан көрүнүштөр канчалык кеңири жайылган? Бул жана башка суроолорго Грузиядагы мамлекет жана укук институтунун криминология боюнча профессору Георгий Глонти жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Господин Глонти мырза, постсоветтик чөлкөмдөгү уюшкан кылмыштуу топторду көп жылдан бери изилдеп келесиз. Сиздин бааңызда бул чөлкөмдөгү шайлоолордо криминалдык төбөлдөрдүн кандайдыр бир ролу барбы?
Ну, я хочу вам сказать, что активность воров в законе особенно была заметна.
Мыйзамдагы уурлар 90-жу жылдардын башында абдан активдүү болчу. Советтер союзу ыдырагандан кийин 10-15 жылда криминалдык авторитеттердин алтын доору өкүм сүргөн. Анда кылмыш төбөлдөрү же мыйзамдагы уурлар жетектеген көптөгөн топтор бийликти колго алууга аракет кылышкан. Айрым региондордо алар бул максатын ишке да ашыра алышкан. Саясатка тез-тез аралашып турушкан. Мисалы, Орусияда мамлекеттик думага авторитеттер келгени тууралуу жана жергиликтүү бийлик кылмыштуу топтор менен кызматташканы тууралуу түрдүү жаңжалдар болгон. Бирок соңку жылдары мурдагы советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Орусия менен Кыргызстанда бийлик башында турган күчтөр туруктуу болуп калды. Андыктан мыйзамдагы уурлардын түздөн-түз ролу анчейин сезилбейт. Алардын ролу адатта саясаттан мурда экономикалык кызыкчылыктарга байланыштуу. Алардын көбү бизнесменге айланышкан. Мындан улам алар өздөрүнө тийишпеген саясатчыларга ыкташат. Алар түз таасир тийгизбейт, өз бизнестерин сактап калуу үчүн саясатчылар менен карым-катнашта болушат.
пытаясь, значит, сохранить и удержать свои
бизнесы. Угу. А шайлоо маалында саясатчыларды криминалдуу топтор менен кызматташууга кандай жагдайлар түртүшү мүмкүн? Саясатчылар алардан эмне күтөт?
Ну, политики хотят выиграть, конечно, и они используют не только криминальных авторитетов.
Албетте, саясатчылар жеңишке жетүүнү каалашат. Алар бул максат үчүн криминалдык авторитеттерди гана колдонушпайт. Соңку жылдары дүйнөдө оппонентке таасир көрсөтө алган баардык ыкмалар колдонулган кир шайлоолорду көрүп жатабыз. Алардын бир формасы катары мыйзамдагы уурлар колдонулат. Бул алардын эч бир каттоодон өтпөгөн кылмыштуу акчасы. Алардын коркутуу үркүтүү, опуза менен коштолгон физикалык күчү. Өзгөчө баардык ыкмалар пайда алып келип турган шайлоо өнөктүктөрү маалында кылмыштуу төбөлдөрүн түрдүү максатта колдонсо болот. Мен бул ыкма соңку убакта өтө көп колдонулуп жатат деп айтпайм. Себеби бир четинен бул ыкма өзүнүн купуялыгы менен жана көзөмөлү жок ири суммадагы акча алуу мүмкүнчүлүгү менен абдан кызыктырат. Ошол эле учурда кылмыштуу топ менен кызматташуу саясатчылардын аброюна өтө чоң сокку урушу мүмкүн. Мындан улам саясатчылар түз байланыштан оолак болгусу келишет.
Поэтому они воздерживаются от прямых контактов.
Крим төбөлдөр менен кызматташуудагы саясатчылардын максатын түшүндүрүп өттүңүз. Ал эми кылмыштуу топтор саясатчыга көрсөткөн кызматынын акысы үчүн эмне алат?
Ну, есть, может быть, так сказать, несколько форм сотрудничества. Это непосредственно, например...
Кызматташтыктын бир канча түрү бар. Мисалы, криминалдык лидердин жакындары, балдары же туугандары бийликтин кайсы бир бутактарында иштеши мүмкүн. Атасы криминал, балдары мыйзамдашууга аракет кылган билимдүү адамдар болгон учурлар көп. Кезинде АКШ-да айрым мафия өкүлдөрү бара-бара коомдун мыйзамга баш ийген мүчөсүнө айланган. Буга окшош жагдайды постсоветтик калгактан да көрсө болот. Бул чөлкөмдөгү баардык кылмыштуу топтор бийлик менен тыгыз кызматташып, бийликте өз адамдары болушун каалашат. Бул бир ыкма. Экинчиси өз кызыкчылыктарын коргоо жана бизнесин кеңейтүү. Бийликте сага карызы бар адамдар отурганда алар жакшы пайда алышат, кирешелүү тендерлерге катышат. Эң башкысы өз бизнесин коргой алышат. Бул эки тараптан тең пайдалуу. Бир тараптан аларда кирешелүү бизнес бар, экинчи тараптан алар криминалдык дүйнө менен кызматташкан деңгээлге чейин коррупциялашып кеткен бийликти каржылап турушат. Тилекке каршы мындай көрүнүш постсоветтик чөлкөмдөгү көп өлкөлөрдө байкалат. Болгону ал сыртынан башкача көрүнөт. Алар акырындык менен күч колдонуудан экономикалык мүнөзгө өттү. Мындай өзгөрүүнү мурдагы советтик өлкөлөрдүн баардыгында көрүүгө болот. Мисалы, биз Кыргызстанда кылмыштуулуктан жабыркагандар тууралуу 3000 адамды сурамжылоого алган чоң изилдөө жүргүзгөнбүз. Алардан крим төбөлдөр мамлекетке канчалык таасир этет? Аларды кайдан байкайсыз? Андай окуяларга кездешкен эмес белеңиз деген суроолорду бергенбиз. Алардын жообунан кийин крим төбөлдөрдүн катардагы адамдардын жашоосунда өтө чоң ролу жок экен деген бүтүмгө келгенбиз.
Криминальных авторитетов во всяком случае среди обыденного населения она не так велика.
Мы часто адатта саясатчылар кылмыштуу топторду колдонгону тууралуу көп сөз болот, бирок крим төбөлдөрдүн өздөрү шайлоодо кайсы бир саясатчыны атайлап өз максаты үчүн пайдаланган учурлар болушу мүмкүнбү?
Конечно, это вполне возможно. То есть тут обоюдное.
Албетте, толук болушу мүмкүн. Бул эки жакка тең пайдалуу кызматташуу. Эгер криминалдардын мүмкүнчүлүгү болсо, алар өздөрү акчалай каржылоо же кайрымдуулук иштерин жүргүзүү сыяктуу өз кызматын сунуш кылышы мүмкүн. Алар саясатчылардын өткөн кеткендерин колдонуп, шантаж кылышы да ыктымал. Бул өтө мыкты иштелип чыккан формула. Маңзат колдонгон, сойкуларга барган саясатчылар бар. Андай жерлерди ким көзөмөлдөйт? Мыйзамдагы уурлар. Мисалы, Орусияда башкы прокурорго чейин шантаж кылган учурлар болгон. Кылмыштуу топтор компроматтарды чогултуп, кийин аларды колдонушкан. Эгер кайсы бир адам өзгөчө коомдук ишмер кылтакка илинсе, ал баардык тапшырманы аткарууга даяр болот. Мындан тышкары саясатчыларды түздөн түз коркуткан учурлар да бар. Бийлик алсыз болсо, муну өзгөчө региондордон байкаса болот.
Она еще, так сказать, наблюдается.
Деди грузиялык профессор Георгий Глонти, аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ошто президенткке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында жарандардын биометрикалык маалыматы чогултулуп жаткандыгы белгилүү болду. Жергиликтүү бийлик өкүлү муну башка имарат жоктугу менен түшүндүрдү. АКШ Түндүк Кореяга согуш ачпагандыгын билдирди. Биз Түндүк Кореяга согуш жарылган жокпуз. Чынын айтканда андай ой жорум абсурд, деди кече АБДдин маалымат катчысы Сара Сандерс. 24-сентябрда президент Трамп эгер коркутууларын ишке аша турган болсо, Пхенандагы режим көпкө турбасын твиттерге жазган болчу. Эртеси буунун башка ассамблеясында Нью-Йоркто жүргөн Түндүк Корея тышкы иштер министри муну согуш ачуу деп баалап жиберген эле. Кыргызстанда биометрикалык маалыматтар топтоо 30 сентябрдан 15 октябрга чейин убактылуу токтотулат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Ирактын күрд автономиясында референдумдагы добуштар эсептелип жата. 25 сентябрдын кечинде Германиялык ДПА маалымат агенттиги баштапкы жыйынтыкка ылайык автономия борбору Эрбил шаарындагы шайлоочулардын 90% көз карандысы жактап деп жарыялады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azatlik.org. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШда жогорку сот президент Дональд Трамптын иммиграция боюнча жарлыгына каршы берилген доо арызды четке кагышы мүмкүн. Өлкөнүн эң жогорку соттук инстанциясынын мындай ишарасы жарандары Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салынган мамлекеттердин тизмеси дагы экиге көбөйгөн учурга туш келди. Маселенин чоо жайын толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Президент Дональд Трамптын мусулман 6 өлкөнүн жарандарын жана качкындардын АКШка келишине убактылуу тыюу салган жардыгына каршы жогорку сотко доо арыз жолдогондору эң башкысы бул чечимдин конституцияга шайкечтигин териштирүүнү көздөшкөн. Буга байланыштуу алгачкы сот 10 октябрда башталышы керек эле, бирок АКШ жогорку соту 25 сентябрдагы чечим менен бул угууну токтотуп кой жана жаңы мөөнөттү дагы белгилеген жок. Жогорку соттун акыркы чечимине президент Трамп жаңы жардыгында АКШка кирүү боюнча чектөөлөрдү мурдагыдан өзгөрткөнү түрткү берген. А мындан улам жогорку сот ал дагы жараянга тиешеси бар тараптардан баштапкы жардыкка каршы берилген доо арызды кийинки окуялар өзгөртүп жибергендиктен ал четке кагылуусу керекпи же жокпу деген маселе боюнча көз караштарын жазууну өтүндү. Иран, Ливия, Сирия, Судан, Сомали жана Йемен камтылган жарлыктын мөөнөтү 24 сентябрда бүттү, бирок бул датага тушташ президент Трамп жаңы жарлыкка дагы кол койду. Эми 18 октябрдан тарта күчүнө кирүүчү ал жардыкта кара тизмеден Судан чыгарылды, бирок тизмеси мурдагыдан кеңейтилди. Ага ылайык эми АКШга Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йеменге кошо Чад, Венесуэла жана Түндүк Корея жарандарынын келишине тыюу салынат. Ирак кара тизмеге кошулган эмес, бирок анын жарандары күчөтүлгөн текшерүүдөн өткөрүлмөкчү. Администрация мындай чектөө жана тыюу өлкөнүн улуттук коопсуздугу үчүн өтө маанилүү экендиги менен түшүндүрүүдө. Президент Трамп өзү акыркы жардыгын Twitter социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу Американы коопсуз кылуу биринчи приоритетим, коопсуз экенине ишеналбагандарды биз өлкөбүздө кабыл ала албайбыз деп комментарийледи. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф Трамптын жаңы жардыгын Twitter баракчасы аркылуу сынга алып, муну ирандыктардын мурдагыдан дагы көбүрөөк кордоо деп чечмеледи. Сын ошондой эле Кошмо Штаттардын өз ичинен дагы айтылды.
We believe that this new Muslim ban, the 3.0,
биз мусулмандарга үчүнчү ирет чектөө биринчисинен эч айырмаланбайт деп эсептейбиз. Бул мусулмандарга мыйзамсыз, америкалык эмес тыюу салуу. Президент аны коомду жана сотторду алдоо үчүн өзгөрттү, бирок биз жаңы тыюуга да чакырык таштайбыз. Себеби бул мурдагы эле уулуу дарактын, акырасаны калгандардан бийик койгон уулуу дарактын башкаларга карата фанатизмдин жемиши.
Деди Вашингтондогу басма сөз жыйында Америка Ислам Кеңеши деген бейөкмөт уюмдун аткаруучу директору Нихат Аувад. Эң башында 7 мусулман мамлекеттин жарандарын, анын ичинде сириялык качкындардын АКШка келишине убактылуу тыюу салган алгачкы жардыкка президент Трамп кызматка киришкенден көп өтпөй 27 январда кол койгон эле, анын арты нааразылык акциялар менен коштолуп, бул жардыктын аткарылышына соттор дагы тосмо салган. Ал юридикалык тоскоолдуктарды жеңүү үчүн 6 мартта президент Трамп жарлыктын кайра карылган экинчи вариантына кол койгон. Бирок бул жарлыктагы соттору талашка түшүп, жогорку сот төмөнкү баскычтагы соттордун чечимдери аткарылуусун чектеген соң ал быйыл июнь айынын соңуна тарта гана күчүнө кирген болчу. Эми иммиграция боюнча 18 октябрдан тарта күчүнө кирүүчү жаңы жарлыктын сынчылары дагы андагы чектөөгө Түндүк Корея, Венесуэла өңдүү мамлекеттердин кошулушу символикалык гана мүнөзгө ээ экендигин жана тыюу салуу мусулмандарга гана багытталган деген түшүнүктөрдү жокко чыгарууну көздөрүнө көңүл бурушууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Кыргызстандын чыр чатак көп катталган аймактарындагы улан кыздар Ошко чогулуп жаңжалдардан арылуу жолун издеп жатышат. Алар атайын долбоорунун алкагында коомдун аялуу катмарынан тандалып алынган экен. Сөз учугу кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун төмөнкү радио баянында.
Мен толгой жигит алып айтылам да, же кыска ойлоп коет элем. Мисалы үчүн балдарды урушка чакырса, мен бара берет дем да, акырын ойлобойчу.
Өзүнүн бир жыл мурунку мүнөзүн ушинтип айтып отурган Хумоин 16 жашта Жалалабаттын Сузак районунан болот. Жашы жетелектигинен улам биз анын толук аты жөнүн жана айылынын аталышын бере албайбыз. Хумоин мурда уруш жаңжалга жакын өскөнүн, топ-топко бөлүнүп мушташып жүргөнүн жашырбайт. Тыюу салынган диний топтордун үгүт насааттарына да кулак асып келгенин белгилейт.
Жаштарды туура эмес сигналдарга кирип кеткендери жөнүндө түшүнүгүм бар эле, алдынан билет эми аларды изилдебей турупчу. Биз айылда хизбуттарам бар дешет да, сиздер тахридегилерчи. Улорду дагы билет элем да, угуп камакка түшкөндөрүн дагы билет элем. Ошо жүрө берет да, билинтирип эле, эч ким билинтирет, мен могу тахриденмин. Жөн сыйра аракетте мынолор менен деп эч ким айтпайт да, болочок эч ким билбейт андарды.
Дагы бир маектешибиз 18 жаштагы курсант Чүйдүн Искра айылынан болот. Анын кыштагында бир канча жолу улут аралык мүнөздөгү чыр чатак катталган.
Буга чейин чоң конфликттер болгон, YouTube'та да видеолору бар. Үйлөрдү өрттөп, сабап, башка нерселер, машинелерин өрттөп. Бизде деген көбүрөөк эме менен дунган менен кыргыздар, өзбектер менен ушундай болгон.
Курсант жана Хумоин сыяктуу 160 улан кыздар өткөн дем алыш күндөрү ошко чогулуп, жаңжалдардын алдын алуу, тынч жол менен чечүү жолдорун издешти. Конфликтолог адистер Ымалага келүү жаатында аларга кеп кеңеш беришти. Бул долбоорду Search for Common Ground уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ишке ашырууда. 2017 жылдын апрелинде башталып, 2018 жылдын сентябрына чейин улана турган долбоор Жаш Стан деп аталат. Уюмдун өкүлү Аклай Каримова билдиргендей, алар Баткен облусунан тышкары 6 дубандын 27 аймагында иштешет. Жергиликтүү эксперттердин жана күч органдарынын сунушу менен жаңжал көп катталган конуштардан жаштар тандап алынган. Арасында мектеп рекетчилиги күч алган жерлер да бар.
Биринчи иш-чарабыз бул деген ошол жергиликтүү жамааттардын көйгөйлөрүн изилдөө болгондо жаңжалдуу проблемаларды карап аттык да. Мисалы үчүн жаштар айтып атты, Искрада мисалы үчүн жанагы эме болгонго, жаңжал болгонго 2010-до улуттар арасында. Ошол азыр дейт бизде ачык мындай жаңжал жок дейт. Бирок дейт ушул жаштардын арасында кандай бир кичинекей мындай талаш тартыштык болуп калса, аябай катуу мындай эмеге жаңжалга барганы даяр дейт.
Кыргызстанда буга чейин болгон улут аралык же башка көз караштардан улам топ-топко бөлүнгөн жаңжалдуу окуялардын чордонунда негизинен жаштар турган. Диний радикализм тузагы да аялуу чөйрөдөгү улан кыздарга жайылып, Сирия же Ирактагы кагылыштарга жөнөп кеткендердин көбү да жаштар экенин күч органдары белгилеп келишет. Диний көз карашынан улам ошол жактарга кетип калган 500-дөн ашуун кыргызстандыктын көбүн 35 жашка чейинкилер түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан имарат ичиндеги жана таймаш үнөлөрү боюнча Түркмөнстанда өтүп жаткан Азия оюндары жыйынтыктарына бир күн калды. Кыргызстандык спортчуларда бүгүнкү күнгө карата 61 медаль бар. Соңку мелдештердин жүрүш тууралуу кабарчыбыз Эмиль Чекиров учкай баяндайт.
Белбөө күрөшүнүн классикалык түрүнөн 55 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Бекзат Тынчтыкбек уулу беттештер күчтүү атаандаштыкты өткөнүн тажрыйба алуу устаттарынын кеңеши менен жеңишке жеткенин айтып берди.
Башкаларга сыртынан оңой көрүнгөн менен мен үчүн өзүмө кыйын эле болду финалым. Ал финалдык күрөш Түркмөн балбан менен былтыр 2016-да чемпионат Азияда экөөбүз күрөшүп утулуп калганбыз. Адан бүгүнкү сапарда ойлогом утам деп Марс агай менен Апен агай экөө жакшы тактикаларын айтып мындай мындай кылсаң утасың сен күчтүүсүң деп жакшы настроение берди. Өзүм да бир аз чымыркай болуп бүгүн жакшы күрөштүк. Агайлар да жакшы эмелерин айтты. Ошолордун баарын дем күчүн алып бүгүн утуп чыктым.
Бүгүн 7 спортчу финалга жолдомо алган. Алардын айрымдары жеңишке жете баштаганы маалым болду. Атап айтсак, бильярдтын кураштырма пирамида түрүнөн Ызатбек Ратбеков алтын, жана спорттук бийден Алексей Кипкало менен Татьяна Когадей самбо бийин бийлеп алтын медальды алышты. Алдыда самбодон 2 спортчу жана грек-римден 3 балбан финалда таймашат. Ошондой эле коло байкөө үчүн дагы беттештерге чыгышат. Кыргызстандын спорттук делегациясын Түркмөнстанга жетектеп барган жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Канат Арпачиев мелдештер жогорку деңгээлде уюштурулганын, ошол эле учурда айрым бир мүчүлүштүктөр орун алып жатканын да кошумчалады.
Уюштуруу жагынан мурдагы Азия оюндарына салыштырмалуу бул жерде бардык шарт түзүлүптүр. Жатаканадан баштап тамак ашы, ушу олимпиадалык кыштак, анан мелдештер өтүп аткан жерлердеги жердеги обслуживаниясы да жакшы экен. Бирок эми баары эки чоң мелдештерде ар кандай мүчүлүштөр болот экен. Мында дагы судейство тараптан дагы, калыстык тараптан да кеткен учурлар болду.
Имарат ичиндеги Азия оюндары 16-сентябрда башталган, расмий ачылышы 17-сентябрда болду. Ушул учурда Кыргызстандын эсебинде 61 медаль бар, алардын 10 алтын, 18 күмүш, 33 коло. Имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндары эртең 27-сентябрда аяктайт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз улан Азаттык менен бирге болуңуз.